ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი უძღვები. რაიციან სახელმწიფოს რეაგირებაზე მუქარის ადრესატმა აქტივისტებმა, რომლებმაც სამართალდამცავებს 10 დღის წინ მიმართეს. როგორ აგროვებდნენ ეგრეთ წოდებული სახელისუფლებო კანდიდატის მხარდასაჭერ ხმებს ოკუპირებულ ახალგორში.
ისაც დაუშვათ ასპორტები გააქვს და აქ რაღაცა პენსიებს იღებთ, მერე ვეღარ აიღებ პენსიები, მოგეხსნებათ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ქირურგიული ოპერაცია დასჭირდა ცხვირის ტრავმის გამო სამოქალაქო აქტივისტ მოძრაობა სირცხვილის ერთ-ერთ ლიდერს უკა ბერძენიშვილს, რომელსაც დღეს თავის სახლთან დაესხნენ. თავს და სცემეს აქტივისტის თანახმად მას სამი პირი გაუსწორდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკა ბერძენიშვილზე თავდასხმის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით, რომელიც ჯგუფურ ძალადობას ეხება. მანამდე დღეს დილით პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ევროკავშირის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომლები მხოლოდ ბოლო რამდენიმე დღეში პარლამენტის დეპუტატებს დაემუქრნენ და საჯარო სივრცეში თავს დაესხნენ. პაპუაშვილი ასახელებდა 4 კონკრეტულ პირს, მათ შორის ბერძენიშვილს. თქვენი განცხადების შემდეგ ასეთი რამ ხდება და ოდნავ მაინც ინდისი უნდა გაწუხებდეთ, თქვენი მოწოდები, თქვენივე ზონდერები თავს დაესხნენ ახალგაზრდა კაცს, უთხრა პარლამენტის დღევანდელსხდომაზე ოპოზიციონერმა დეპუტატმა თეონა ქუბარდიამ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა ზუკა ბერძენიშვილზე თავდასხმის შესახებ. სამარცხვინო ტყუილები, რომლებიც თქვენგან ისმოდა, რა მოწოდებაზე საუბრობთ, დიახ, როცა ტერორით დაკავებული არიან ორგანიზაციები და კონკრეტულად ეს ადამიანი, ორგანიზაცია სირცხვილია, ჯემ ნიუსი, თქვენს კოლეგებს კეფაში ტყუით ემუქრებოდნენ, თქვენ რომ ტაშს უკრავდით ამ ადამიანებს, ამას დაუფიქრდი, თუ შეიძლება იყო ასე უპასუხა პაპუაშვილმა აქუბარდიას. პარლამენტის თავმჯდომარემ ისევ გამოთქვა უკმაყოფილება, რომ ევროკავშირი და ევროპული ფონდები, რომლებიც მსგავს ორგანიზაციებს აფინანსებენ, მათი წარმომადგენლების ტერორს და ზიზღის ენას არ ემიჩნევიან. აგენტების კანონის მიღების შემდეგ მოქალაქეები საჯარო სივრცეში მოღალატეებს და მონებს უწოდებენ იმ დეპუტატებს, რომლებმაც კანონს მხარი დაუჭირეს. ამასთან გრძელდება აგენტების კანონის მოწინააღმდეგეთა დევნა, ფიზიკური ძალადობა და მუქარა. სამართალდამცავებს ამ დრომდე არ ყავთ იდენტიფიცირებული აქტივისტებზე თავდამსხმელი არც ერთი პირი, მაშინ როცა გარკვეული სამართლებრივი ქმედებები განხორციელდა იმ აქტივისტების წინააღმდეგ, რომლებიც მაგალითად ქართული ოცნების დეპუტატებს, მოღალატეებს და მონებს უწოდებენ. მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია სამოქალაქო აქტივისტ ზუკა ბერძენიშვილზე ფიზიკური თავდასხმის შესახებ, საქართველოს სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა გავრცელა განცხადება და საგანგაშო უწოდა მოქალაქეთა წინააღმდეგ ფიზიკური ანგარიშწორების ფაქტებს, მით უფრო თუ თავდასხმის მიზეზი პროფესიულ საქმიანობას ან გამოთქმულ აზრს უკავშირდება. სახალხო დამცველის განცხადებით აუცილებელია თითოეულ ძალადობრივ ფაქტს სახელმწიფოს მხრიდან მკაცრი და სათანადო პასუხი გაეცეს, რათა მსგავსმა შემთხვევამ არ მიიღოს მასობრივი ორგანიზებული დევნის და ძალადობის სახე და საზოგადოებაში არ წახალისდეს მსგავსი ქმედებები. სახალხო დამცველი ასევე აღნიშნავს, რომ პოლიტიკოსების მხრიდან სამოქალაქო სექტორის და უფლებადამცველთა წინააღმდეგ გაკეთებული მათ დისკრედიტებელი განცხადებები მათთვის კიდე უფრო დამაშინებელ გარემოს ქმნის და ქვეყანაში არსებული კონტექსტის გათვალისწინებით ძალადობის წახალისების არსებით საფრთხეებს შეიცავს. სიოსელიანი მოუწოდებს საგამოძიებო ორგანოებს მოახდინონ მყისიერი რეაგირება მოქალაქეებზე ფიზიკური თავდასხმის ფაქტებზე და მიღებული ზომების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება მოახდინონ. უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის მონაწილეობით ბერლინში გაიხსნა ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია, რომელზეც უკრაინის აღდგენის საკითხებს განიხილავენ. ამ კონფერენციას ესწრება მსოფლიოს 60 ქვეყნის მთავრობების, ბიზნესის, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მონაწილეთა შორისაა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მან დღეს კონფერენციის მონაწილეებს მიმართა, მილაპარაკა იმაზე, რომ ჯამში საქართველო გახდა საერთაშორისო ორგანიზაციების და ინსტიტუტების მიერ უკრაინის მხარდასაჭერად მიღებული თუ ინიცირებული 6-ზე მეტი რეზოლუციის განცხადების და სხვა დოკუმენტის ინიციატორი, ხელმომწერი თუ მხარდამჭერი. ირაკლი კობახიძემ ასევე ილაპარაკა, რომ საქართველოს განათლების სისტემა მიიღო 2060-ზე მეტი უკრაინელი მოსწავლე, რომელთა უმრავლესობა საშუალო განათლებას უკრაინულ ენაზე იღებს სტანდარტული უკრაინული პროგრამის შესაბამისად. კობახიძის განცხადებით, მართალია, უკრაინაში რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაწყების შემდეგ საქართველომ არ შემოიღო ეროვნული სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, მაგრამ შესაბამისი სახელმწიფო უწყობები მკაცრ დაკონტროლებენ სანქცირებულ პირებსა და ტვირთებს. ობახიძის თქმით, საქართველოს მთავრობა ინარჩუნებს მჭიდრო კოორდინაციას ევროკავშირთან, დიდ ბრიტანეთთან, შეერთებულ შტატებთან და სხვა სახელმწიფოებთან, რომლებიც აკონტროლებენ სანქციების შესრულებას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე, საქართველოს მთავრობა მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული დახმარება გამოყო უკრაინისთვის და მხარს უჭერს საქართველოში ამჟამად მყოფ უკრაინის მოქალაქეებს. როგორც კობახიძემ თქვა, 35 მილიონ ლარს აღემატება საქართველოს მთავრობის მიერ უკრაინის დასახმარებლად გამოყოფილი თანხები და დღესაც უწევს დახმარებას ომი დაზარალებულ 26,000-მდე უკრაინელს, რომლებიც ამჟამად საქართველოში ცხოვრობენ. კობახიძის განცხადებით, უკრაინის მოქალაქეები იმავე ოდენობის ფინანსურ დახმარებას იღებენ, რამდენსაც დევნილები რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან. ქართველ და უკრაინელ ერებს აერთიანებთ არა მხოლოდ მსგავსი გამოცდილება და მტკიცე მეგობრული კავშირები, არამედ საზიარო მისწრაფებები ევროპულ ინტეგრაციასთან დაკავშირების და გჯერა, რომ უკრაინელი ხალხი მალე მიაღწევს მშვიდობას და ჩვენ ერთად ვიზეიმებთ სრულფასოვან გაწევრიანებას ევროკავშირში. მანამდე კი ხელმისაწვდომი რესურსების ფარგლებში გავაგრძელებთ მხარდაჭერის გაწევას უკრაინის აღსადგენად, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. და კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტკიცე მხარდაჭერა უკრაინის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და უკრაინელ ხალხს სოლიდარობა გამოუცხადა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბერლინში ვიზიტს სამარცხვინო და სავალალო უწოდეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. მათი შეფასებით, ირაკლი კობახიძე რაიმე ფორმით ცდილობს ურთიერთობების დალაგებას საერთაშორისო პარტნიორებთან, თუმცა ეს ამოცანა ვერ სრულდება აგენტების კანონის მიღების შემდეგ საერთაშორისო პარტნიორებთან გაუარესებული ურთიერთობის ფონზე, აცხადებენ ოპოზიციურ პარტიებში. უფრო მეც, ბერლინში პრემიერ-მინისტრ კობახიძის ჩასვლის და უკრაინის აღდგენისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე მისი გამოსვლის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება ჩვენ უბრუნდებით სამოქალაქო აქტივისტებზე, აგენტების კანონის აქტიურ მოწინააღმდეგეებზე, თავდასხმების და მათ მიმართ მუქარის თემას. როგორც უკვე ახალ ამბებშიც გითხარით, დღეს თავდასხმა მოხდა სამოქალაქო აქტივისტ ზუკა ბერძენიშვილზე. ამ ფაქტის შემდეგ მაგალითად სამოქალაქო აქტივისტები ბათუმში აცხადებენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დღეებია მათთან შეწყდა მუქარის შემცველი ზარები, ეს რეალურად არაფერ ცვლის. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ბათუმში დაახლოებით კვირაზე მეტი ხნის წინ განცხადებები შეიტანეს პოლიციაში და პროკურატურასაც მიმართეს. არის თუ არა რეაგირება ამ ფაქტებზე, თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე გააგრძელებს.
ბათუმში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, რომლებიც აგენტების კანონის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციებს აწყობდნენ, მათი და ოჯახის წევრების მიმართ მუქარის გამო პოლიციას 31 მაისს და 1 ივნისს მიმართეს. სხვა მტკიცებულებებთან ერთად გამოძიებას მიაწოდეს ვიდეო მასალა, თუ როგორ კეთდებოდა მუქარის შემცველი წარწერები ბათუმში აქტივისტების სახლებთან. ეს ვიდეო ქართული ოცნების დეპუტატ დიმიტრი სამხარაძის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდიდან აიღეს. მომჩივანებს იურიდიულ დახმარებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისი უწევს. ორგანიზაციის იურისტი თამარ წოლუკიძე ამბობს, რომ 1 ივნის პოლიციაში შედგა გამოკითხვის ოქმები, თუმცა სხვა რეაგირება არ მოყოლია.
განყოფილებაში გავაწყეთ რამდენიმე საათი და ოქმების სიტუაცია გავითარება, რაც ქალაქში ხდებოდა და საცხოვრებელ სახლებთან იყო სიტუაცია. ამავე გამოკითხვის ოქმში დავაფიქსირეთ, რომ გუნდა და საქმეთას უკვე სამართლის მიმართულებით, რადგან ხედავდით იზოლების ნიშნებს, მუქარის ნიშნებს, ადევნების ნიშნებს, თუმცა თვითონ განყოფილებაში აპელირებდნენ მიმართულებით, რომ საქმეს უნდა ჰქონოდა ადმინისტრაციული კვალიფიკაცია და 53-ე მოკირეთ გულისხმობდა ფასების დაზიანება სამმართველოს მიმართულებით. კოტუბაღა ჩვენ ხედავთ ამ პროგრამაში სისტემის პრობლემას და ეს კონკრეტული მოქმედებები ერთობლიობაში ქმნის სწორედ სისტემატიკ კოლექტივს გაწოლებიდან დანაშაულს. დაასურათეს არსებული სიტუაცია, შეადგინეს საფრთხეების მოქმედი, შეგრენილია გამოკითხვის ოქმები, თუმცა ამის შემდეგ უკვე არანაირი რეაგირება მათი მხრიდან მოყვებას არ მოყოლია.
3 ივნის აჭარაში მოქმედმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რეგიონის და საქართველოს პროკურატურებს მიმართეს და მოითხოვეს დაზარალებული სტატუსი მიენიჭოს აგენტების კანონის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციების ორგანიზატორებს, რომელთა მიმართ სისტემატურად ხორციელდებოდა მუქარი შემცველი სატელეფონო ზარები და სახლებთან წარწერები ჩნდებოდა. ემუქრებოდნენ მათი ოჯახის წევრებსაც. ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ სატელეფონო ზარების სისტემურობა დავიწროვებულ ადრესატთა წრე და სიხშირე აჩენს ვარაუდს, რომ მონაცემთა დამუშავება კანონის დარღვევით სახელმწიფო უწყებების ბაზების გამოყენებით ხდება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი თამარ წოლუკიძე ამბობს, რომ ამ დრომდე რეაგირება არ ყოფილა.
ხედავდით კონკრეტულ დანაშაულის ნიშნებს აღნიშნულებებში და მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ სამკვეთლად დაინტერესებული იყო ამ საქმეში შეესწავლა დეტალები, თუმცა მათი მხრიდანაც რეაგირება არ მიწაპეცი სანამდე არ განხორციელებულა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენამდე დამატებითი ინფორმაცია არ მოსულა. ამავე განცხადებაში მოითხოვეს კიმსონ საზოგადოების მაღალი ინტერესთან გამომდინარე გამოძიების შეტაკებები საჯარო ყოფილიყო და მოსახლეობისთვის პერიოდულად მიუწოდებიათ ინფორმაცია როგორ მოხდებოდა ამ დაფის შესავალ. სამეზე კომუნიკაცია მას არ მოხდა და არც შესაძლებლობა
ბათუმში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები ითხოვდნენ დაზარალებული სტატუსი მიენიჭებინათ ილია გუჩმანიძისთვის, რომელიც ორგანიზაცია მწვანე სექტორის დამფუძნებელია. მუქარი შემცველი წარწერები მისი სახლის კარზე და კედლებზე გაჩნდა. წერილში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიუთითებდნენ პარტია ქართული ოცნების პოლისაბჭოს წევრის და პარლამენტის დეპუტატის დიმიტრი სამხარაძის მონაწილეობას. Facebook პოსტში სამხარაძემ პრაქტიკულად აღიარა, რომ ბათუმში განხორციელებული უკანონო ქმედებები მართველი გუნდის ორგანიზებულია. მანვე გააზიარა ამის ვიდეო მტკიცებულება, სადაც ჩანს, როგორ ტოვებენ წარწერებს ოფისებთან და საცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოებში, აქტივისტების სახლებთან წარწერებს. ჩანაწერებში ისმის მუქარა, შეურაცხმყოფელი ლექსიკა. თავად ილია გუჩმანიძე გვეუბნება, რომ საგამოძიებო უწყებებიდან ამ დრომდე არავინ დაკავშირებია და მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მასალა პოლიციას გადასცა, საქმის გამოძიების იმედი არ აქვს. ილია გუჩმანიძის ინფორმაციით, ბოლო ორი დღეა მუქარის შემცველი ზარები შეწყდა.
ასე დაგვასვენეს ამ რამდენიმე დღიანი ტერორის შემდეგ, თუმცა ბუნებრივია ისინი ისეთ მდგომარეობა, თქო და არა ვარ დაცული ბოლომდე, ხაც დღესაც ნახავდით, რომ სამოქალაქო აქტივისტებზე განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებზე ფიზიკური ანგარიშწორების ფაქტებიც იზრდება, რაც უფრო შემცირდება არჩევნებამდე დრო და მიუახლოვდებით საარჩევნო ბატალიონებს, ბუნებრივად ეს ზეწოლა საზოგადოებრივ სექტორზე კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. ამისთვის ჩვენ მზათვათ, ბუნებრივად არავის არ გვაშინებს არაფერი, პირიქით ფიქრობთ შვიდა თავდაჯერებულად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ზოგადად დამოუკიდებლობა ადამიანებმა უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ არჩევნები ჩატარდეს პირველში სამართლიანად.
ილია გუჩმანიძის სახლთან გაკეთებულ მუქარის შემცველ წარწერებში მოხსენიებული იყო სამოქალაქო აქტივისტი ციალა ქათამიძეც, რომელიც ბათუმში აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორია. ორი დღეა მუქარის შემცველი სატელეფონო ზარები მასთანაც და მისი ოჯახის წევრებთანაც შეწყდა.
ჩემი მისამართი, რომ აღარ გრძელდება ბოლო ორი დღე, ეგ აღნიშნავს იმას, რომ ეს ხელმძღვანელობა აპირებს გაჩერებას, იმიტომ რომ დღეს ნახეთ უკვე ბერდენიშვილის მიმართ ანგარიშწორების ფაქტი და ეს ფაქტები გრძელდება. იდეაში ერთი ადამიანის მიმართ, რომ შეჩერდა, ფიზიკურად აღნიშნავს, რომ ვინმეს ან რამეს შეუძლია ეს ადამიანები გააჩეროს.
Mukaris შემცველი სატელეფონო ზარებისა და პარტიების ოფისებზე უცენზურო წარწერების შესახებ 31 მაის ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე განაცხადეს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმაც. Ამ საკითხის განხილვა უმრავლესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების სიტყვიერ და ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა.
Ეკალორტკი ფაინძემ გიამბოთ, რა იციან სახელმწიფოს რეაგირებაზე, მუქარის ადრესატმა, ბათუმელმა სამოქალაქო აქტივისტებმა, რომლებმაც სამართლ დამცავებს კვირაზე მეტი ხნის წინ მიმართეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო საარჩევნო კომისიამ დღეს გამოაქვეყნა 9 ივნისს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგები, რომლებიც ამ კომისიის თანახმად ბიულეტენების 100%-ის დამუშავების შედეგად მიღებულ მონაცემებს ეფუძნება. პროპორციული წესით ყველაზე მეტი ხმა 11%-ზე მეტი მიიღო პარტია ერთიანმა ოსეთმა, რომლის ლიდერი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ყოფილი პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვია, მოქმედი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ალან გაგლუევის პარტია მეორე ადგილზეა. Კიდევ ორმა პარტიამ გადალახა 7%-იანი ბარიერი, 34 ეგრეთ წოდებული დეპუტატით უნდა შეიფსოს ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პარლამენტი. ნიხასმა განაცხადა, რომ პროპორციული სისტემით მეორე ადგილზე გასვლის მიუხედავად უმრავლესობა მოიპოვა, რადგან მაჟორიტარების უდიდესი ნაწილი გამარჯვებულები სწორედ მისი კანდიდატები არიან. არჩევნები გაყალბებულად გამოაცხადა პროპორციული წესით პირველ ადგილზე მყოფმა ერთიანმა ოსეთმა. უფრო მეც ამ ეგრეთ წოდებული არჩევნების შესახებ, მათ შორის იმის თაობაზე, თუ როგორ მოიპოვეს ახალგორელების ხმები, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 11 ივნისს ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების ყველა საარჩევნო უბნის მონაცემი გამოაქვეყნა. 9 ივნისს ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებში 7%-იანი ბარიერი 4 პარტიამ გადალახა. ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის ერთიანმა ოსეთმა 31.5% მიიღო. ამჟამინდელი დე-ფაქტო პრეზიდენტის გაგლუევის პარტია ნიხასმა 30.6%. მესამე ადგილზე რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის და პუტინთან დაახლოებული პირის ცამბულად თედევის მხარდაჭერილი სახალხო პარტიაა 16%. კომუნისტურმა პარტიამ ზუსტად 7% მიიღო. არჩევნების შედეგები გააპროტესტეს ერთიანი ოსეთის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა, რომლებიც სოციალურ ქსელებში მასობრივ დარღვევებზე, მოსყიდვაზე და ფალსიფიკაციაზე საუბრობენ. ბიბილოვის მომხრეებმა ოკუპირებულ ცხინვალის მთავარ მოედანზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინ მიტინგიც დაგეგმეს, თუმცა გამოცემა საპას ცნობით იქ მხოლოდ 40-მდე კაცს შეიკრიბა. კომისიაში შესულ ბიბილოვის მომხრეებს კი ისუთხრეს, რომ შედეგები სასამართლოში გასაჩივრებს უფლება ჰქონდათ. პარტია პასპორტების დარიგებასა და მრჩეველთა მასობრივ მოსყიდვებზე მიუთითებს. ვლადიკავკაზში გახსნილ საარჩევნო უბანზე 733 ბიულეტინი არამხოლოდ ბათილად იქნა ცნობილი, არამედ ვიღაცამ კრიმინალურად შეცვალა მელანი, რომელიც ხმის მიცემის შემდეგ აორთქლდა. მიგვაჩნია, რომ შედეგების აღიარება არის დანაშაული და ღალატი ჩვენი ხალხის მიმართ. მოვითხოვთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის მიერ ვლადიკავკაზის უბანზე არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობას, აცხადებს აცამას ბიბილოვი. ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის პარტიის მიერ გავრცელებული ცნობების მიხედვით, ამ მრჩეველთა მასიური გადაყვანა ხდებოდა ჩრდილოეთ ოსეთიდან ცხინვალის რეგიონის საარჩევნო უბნებზე. იქვე მასობრივად რიგდებოდა სამხრეთ ოსეთის პასპორტები ნაცვლად იმისა, რომ ხმას გაგლოვის პარტიას და მის მაჟორიტარებს მისცემდნენ. ზოგიერთ უბანზე დაფიქსირდა ამ მრჩეველთა რაოდენობის მნიშვნელოვანი გადაჭარბება თავდაპირველად შედგენილ სიებთან შედარებით. ეს ძირითადად ის ადგილებია, სადაც ყველაზე მეტი ხმა ნიხასის პარტიის წარმომადგენლებმა მიიღეს. ოპოზიციური ტელეგრამ არხები იმასაც ამბობენ, რომ სრულიად სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს აძლევდნენ ოსურ პასპორტებს და ისინი იღებდნენ მონაწილეობას არჩევნებში. დასახელებულია ტაჯიკეთის, უზბეკეთის და საქართველოს მოქალაქეებიც. ეს ცნობები სხვა წყაროებით არ დასტურდება, თუმცა ბიბილოვის მომხრეები ამ ინფორმაციას ვირუსულად ავრცელებენ. მიუხედავად იმისა, რომ გაგლოვის ნიხასმა პროპორციულ არჩევნებში მეორე ადგილი დაიკავა, მას დე-ფაქტო პარლამენტში მაჟორიტარების და ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი კანდიდატების სახით მაინც უმრავლესობა ექნება. საერთო კავკაზას ცნობით ეგრეთ წოდებული მართველი პარტია ჯამში საპარლამენტო მანდატების 56% შეაგროვებს. ვლადიკავკაზის შემდეგ ყველაზე მეტი ხმანი ხას მადამისმა კანდიდატმა ზაზა დრეევმა ოკუპირებულ ახალგორში მიიღეს. ადგილობრივების ინფორმაციით დრეევის მხარდასაჭერად კამპანიაში აქტიურად იყო ჩართული პროკურორი დავით გურციევი და მისი ოჯახის წევრებიც. გურციევი არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმეშია მსჯავრდებული და მას ინტერპოლი ეწევს. ადგილობრივი დამკვირვებლების ცნობით დრეევმა და გურციევმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა მაქსიმალური მობილიზაცია შეძლეს და ხმების 80%-ამდე მიიღეს. ოპოზიციის დამკვირვებლები იმასაც აცხადებენ, რომ საარჩევნო უბნებზე მისული საჯარო მოხელეები შემოხაზულ ბიულეტინებს, ფოტოებს უღებდნენ და შემდეგ ხუთში ათავსებდნენ. გადაღებული ფოტოები კი დრეევთან იგზავნებოდა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას იმასაც ეუბნება, რომ ახალგორელ პენსიონერებს დაფინანსების შეწყვეტით ემუქრებოდნენ თუ არჩევნებზე არ მივიდოდნენ. გარდა ამისა, შერმადინის თქმით, დრიავის ხალხი ახალგორელებს გზის სამუდამოდ გახსნის დაპირებასაც აძლევდა.
თან ჰქონდათ მიდგომები, რომ ვისაც დაუშვათ პასპორტები გააქვთ და აქ რაღაცა პენსიებს იღებთ, მერე ვეღარ აიღებთ პენსიები, მოგეხსნებათ ქაშინებზე მოსახლეობას და უნდა მოხდეთ ყველაო და ყველა უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. აიგ მობილიზება ჰქონდათ, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციებსაც ყველა მიყავდათ ნაშთქების. მაგაზე მუშაობდნენ და ამ დრიავებზე. ესმა გავიყვანოთ, იმიტომ რომ ის ადღიანი გახსნილიო, ამის დამსახურება არის, ამან გახსნაო და აი მომავალშიც ვნახოთ, რომ შეიძლება სულაც მერე გავხსნათო და ესეც დაპირებები.
მიუხედავად იმისა, რომ ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის პარტია საპარლამენტო ბოიკოტით და საპროტესტო აქციებით იმუქრება, ადგილობრივი ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ აქედან არაფერი გამოვა, რადგან კრემლს და ცხინვალის მოსკოველ კურატორებს არ აწყობთ ადგილზე ქაოსი და არეულობა. ამიტომ ოკუპირებულ რეგიონში ისე დაალაგდება ვითარება, როგორც ამას მოსკოვში ისურვებენ.
გოგა აფცეურმა გიამბოთ, რა შედეგით დასრულდა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები, როგორ აგროვებდნენ ეგრეთ წოდებული სახელისუფლებო კანდიდატის მხარდასაჭერად ხმებს, მაგალითად ოკუპირებულ ახალგორში, და რა საპროტესტებს ადგილობრივი ოპოზიცია? მას შეგახსენებთ, რომ საქართველოს სახელმწიფო და საერთაშორისო თანამეგობრობა, გარდა რუსეთის და კიდევ რამდენიმე ქვეყნისა, ამ რეგიონში ჩატარებულ არჩევნებს არალეგიტიმურად ცნობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე მილიონი ლარი დაიხარჯა ბოლო დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში მხოლოდ კახეთის ერთ მუნიციპალიტეტში, ლაგოდეხში, რამდენიმე საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციისთვის. თუმცა მალევე მათ ამ შენობებში პრობლემებმა იჩინა თავი, ამაზე რადიო თავისუფლება ადრეც გიამბობდათ. ახლა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალდაშულმა გაარკვია, რომ პრობლემებია კიდევ ერთ ახლობით 9 წლის წინ ახლად გახსნილ საბავშვო ბაღში. სწორედ გიორგის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ ახლა უფრო მეტს.
აშენდა აზბაუშზე გათვლილი ახალი ბაღი, შეიცვალა ყველა სახის კომუნიკაცია, მუნიციპალური განვითარების ფონდი ყველა ბაღს აშენებს, რა თქმა უნდა, თანამედროვე სტანდარტების და გათვლილია ყველა ახალი ნაგებობა შეშენ პირებზე, ასევე დაცული არის სახანძრო უსაფრთხოების ყველა ნორმა.
ეს განცხადება მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორის მოადგილე გიორგი ციბაძემ 2023 წლის 29 დეკემბერს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაბუკიანში გააკეთა. იმ დღეს გაიხსნა ორსართულიანი ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღი, რომლის მშენებლობა თითქმის 2 წელს გაგრძელდა და 4,500,000 ლარი დაიხარჯა. საბავშვო ბაღის გახსნას ციბაძესთან ერთად დაესწრნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები. როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, საბავშვო ბაღის გახსნიდან 6 თვის შემდეგ შენობაში კედლების ნაწილი დაიბზარა და მწყობრიდან გამოვიდა წყლის და კანალიზაციის მილები. ამას ადასტურებს ბაღის ადმინისტრაციაც, თუმცა მენეჯერი ნანული გოგოლაძე მიიჩნევს, რომ საგანგაშო არაფერია.
ესეთი პრობლემა არ არის, რომ გამოუსორებელი იყოს, თვითონ რაღაცა არის, მე მას ვწვლით და ვაკეთებთ და ამბობდა, მაგრამ უნდა იყოს, ხეთა დაიხურება, გაგუდი კეთდება.
სოფელ ჭაბუკიანში საბავშვო ბაღი მუნიციპალური განვითარების ფონდის ზედამხედველობით ააშენა კომპანია აბეკამ. კომპანიაში ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს. დაუკავშირდით მუნიციპალური განვითარების ფონდსაც და ვკითხეთ, 6 თვის წინ გახსნილ ბაღში რატომ დაიბზარა კედლები და რატომ გამოვიდა მწყობრიდან წყლის და საკანალიზაციო სისტემა, ვინ მოაგვარებს პრობლემებს და როდის. დაპირების მიუხედავად ფონდიდან პასუხები არ დაგვიბრუნეს. პრობლემებია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლების საბავშვო ბაღებშიც. მაგალითად, კართუბნის ბაღის მშენებლობა 1,300,000 ლარი დაჯდა და 2 წლის წინ გაიხსნა. 2 მილიონამდე დაიხარჯა და 2 წლის წინ გაიხსნა სოფელ კავშირის საბავშვო ბაღიც. ორივეგან დანესტილი და დაბზარულია კედლები. მწყობრიდანაა გამოსული საკანალიზაციო სისტემა. სოფელ კავშირის ბაღის ერთ-ერთი თანამშრომელი ამბობს, რომ თუ კედელი ჩამოიშალა და დაობდა, ამაზე პასუხისმგებლობა არავის ეკისრება.
თვითონ ნესტია და ეხა ეს არავის ბრალი არ არის. თუ კედელი ოდნავ ჩამოიკირებს, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ასჯერაც რო გააკეთოს, ვინმე აქ მაინც იშლება, ჩამოიშლება თავისთავად. არა, უხარისხო და არაფერ, კარგად იყო, ნამდვილად კარგად იყო ყველაფერი.
70 აღსაზრდელი ირიცხება სოფელ თამარიანის საბავშვო ბაღში, რომლის რეაბილიტაცია ადგილობრივ ბიუჯეტს თითქმის 900,000 ლარი დაუჯდა. ამ ბაღშიც ინფრასტრუქტურული პრობლემებია, რომელთა აღსაწერად ადგილზე მივედით, თუმცა ადმინისტრაციამ ჭიშკარი ჩაკეტა და ეზოში არ შეგვიშვა. უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების უკან მილიონობით დახარჯული ლარია და პასუხი უნდა აგოს პირველ რიგში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ამბობს ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ევა ლომთაძე. დეპუტატის თქმით, თანხების არაეფექტიანად ხარჯვა დანაშაულია.
ჭაბუკიანის ბაღის მშენებლობა როგორც იქნა დასრულდა, მაგრამ ნამდვილად საამაყოდ არ არის ეს პროცესები, რაც იქ განხორციელდა. ეს კომპანიები, რომლებიც ასრულებენ ამა თუ იმ პროექტებს, არ არიან კვალიფიციურები.
ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი ახლა დაშენებულ ბაღებში ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს ბუნებრივ ნაკლოვანებებს უწოდებს და ირწმუნება, რომ სამშენებლო კომპანიები ყველა ხარვეს საკუთარი ხარჯებით გამოასწორებენ.
არ არის გამორიცხული რაიმე ტიპის მცირე ხარვეზები, ნაკლოვანებები თუნდაც უკვე შესრულებულ სამუშაოში იყოს, უკვე სასწავლო პროცესი საბავშვო ბაღებში დასასრულს უახლოვდება, სანამ ახალი სააღმზრდელო წელი დაიწყება. ნაკლოვანებები თუ კი არსებობს, შესაბამისად იქნება კონტრაქტორი კომპანიების მხრიდან გამოსწორებული. ეს არის სრულად კონტრაქტორი კომპანიის ვალდებულება, პასუხისმგებლობა და ბიუჯეტის თანხები აქ არ იხარჯება.
კახეთში ლაგოდეხი არ არის ერთადერთი მუნიციპალიტეტი, სადაც ახლა დაშენებული შენობები გახსნიდან მალევე დაზიანდა. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ თითოეული ასეთი საქმით პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს და დარღვევების შემთხვევაში კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. 6 მარა სამთავრობო ორგანიზაციამ დატოვა ღია მართველობის პარტნიორობის საბჭო, რომელიც საქართველოს მთავრობასთან მოქმედებდა. ამის მიზეზი აგენტების კანონია, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, გარდა იმისა, რომ არ უღებს საქართველოს კონსტიტუციას, დისკრიმინაციულია, ზღუდავს სამოქალაქო საზოგადოებას და მედიას, არ უღებს ღია მართველობის პარტნიორობის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს და ასევე მართველობის წესებს, რის გამოც მთავრობის დადგენილებით შექმნილი საქართველოს ღია მართველობის საკოორდინაციო საბჭოს წევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ერთხმად მიიღეს გადაწყვეტილება დატოვონ ეს საბჭო და მისი მუდმივ მოქმედი სამუშაო ჯგუფი ღია მართველობა საქართველოს ფორუმი. საქართველოს ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით, ასევე ევროსთან მიმართებით დღეს კვლავ გაუფასურდა. ამერიკულ დოლართან მიმართებით დაახლოებით 1.5-ით, ხოლო ევროსთან მიმართებით დაახლოებით 2-ით. ოფიციალური კურსით, რომელიც ალაში ხვალ შევა და რომელიც ეროვნულმა ბანკმა დღეს დაადგინა, 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.86 თეთრს აჭარბებს, ხოლო 1 ევროს ფასი 3.7 თეთრს. მანამდე საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე 60 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა და შეწონილმა გასვლითმა კურსმა შეატკინა სწორედ ის მაჩვენებელი, რომელიც მოგვიანებით დაახლოებით აისახა ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ ოფიციალურ კურსშიც. როგორც ეროვნულ ბანკში განაცხადეს, ინტერვენციის მიზანი იყო ერთჯერად იმ მსხვილი ტრანზაქციების შედეგად ბაზრის მოლოდინებზე შესაძლო უარყოფითი გავლენის შემცირება. შეგახსენებთ, რომ ლარმა გაუფასურება დაიწყო ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღებასა და მასთან დაკავშირებული პროცესების ფონზე. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.